بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، يا رب زدنا علما وارزقنا فهما. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وما ثبت في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لي waba genze manju akikola atya obwokuba nga yeyambaza mbeera eyo. Ithan Allah tumwebaza ebyengera byatuwadde. Wa intaudu nimatallahi la tuhsuha, bwosalawo kumenya kimu ku kimu tosobola kubimalayo. Tumusaba Allah sebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balamira nga nange sirisala ebitiibwa okubeera batya Allahu subhanahu wataala nga Allah kyatulangira mu Qur'an agambyemu abakkiriza muti Allah: wala tamutunna illa wa antum muslimun, temutuukibwako okufa okugjako mubeeremu abo abasiraamu abalina kalimatu la ilaha illa Allah nga bayawula Allah awatali mugattikako. Insha Allah musomo gwaffe ewiiki yaita tetwasobola kubeeramu zenna, naye biiznillah olwaleero tugenda kutunuulira ku zambi ey'ekkumi n'essatu nga twasalawo okubeera nga tutunuulira amazambi amanene. Twatunuulira amazambi agawerako getwajja mu kitabo ekya Imamu Zahab rahimahu llah rahmatan wasi'a, kyeyabeera nga awandiika n'akituuma erinnya Alkabair, amazambi amanene. Era amazambi ago getwatunuulira gaali mangi, omuli omuntu okubeera nga agattaku Allah, ashiriku billah, twalirabanga zambi ddene, asihiru eddogo, katilu nafsi allati harama llahu illa bilhaqi, netulaba daliku ssala, omuntu alisa essala nalyo kabiira min kabairi dhunub, zambi mazambi amanene. Etulaba maniu zaka, omuntu aganya okuwa zaka, talaba ekiyitibwa taruku lhaji maa lkudura alaihi, omuntu ogaana okubeera nga agenda okulambula ennyumba y'oweekitiibwa Allah nga atayina obusobozi. Etulaba okuoku lwalidai, okujeemera abazadde ababiri kabiira min kabairi dhunub. Etulaba hijira laqariba, omuddo okusenguka ab'enganda nalwo twaliraba nga liba mu mazambi amanene. Etulaba n'ezambi awo eriyitibwa iftaaru yaumi min ramadaani bila udhur, omuddo okulya mu mwezi ogwa ramadaani nga talina nsonga. N'ezambi eddala lye twalaba azzina, twalaba ekiyitibwa obwenzi nga nalyo zambi ddene. Neri twasembayo okutunuulira aliwaafu, ebisiyaga walio twaliraba nga ligwa min kabairi dhunub, mazambi amanene. Era ku nsonga yaliwo twasiinyaako isyaanu lmara min adibarihin, okubeera nga omusajja ogenda eri mukyalawo n'okozesa ekkuba eri emabega, ero Allah subhanahu wataala yakora haram, nato ne tukiraba nga kigwa min kabairi dhunub, mazambi amanene. Insha Allah olunaku olwaleero tugenda kusenya ku zambi eriyitibwa arriba, emaali ya riba interest, gyetugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Amazambi gano tugalaba okubeera nga omwana Adamu tabaako kye yeekwasa mu maaso ga Allahu subhanahu wataala. bwalituuka mu maaso ga Allah aleme kwekwa dhambi saabitegeera era obubaka tebwatuukako liyasya man haya an bayin aluŋame oyo ayagala okuluŋama nga naye ategedde wayahlika man halaka an bayin era azikirira oyo azikiridde naye nga naye azikirira ng'obunyonyoko bumutuuseeko insha allah arriba nekiyitibwa riba hukumu yakyo haram bilkitaabi wassunna kiri haram okubeera ng'okozesa emaali ya riba obujulizi obuyitirivu mu quran ne mu nzikiriza z'owekitiibwa muhammad sallallahu alaihi wasallam walijimaau lulama era n'okwegatta kwabamaite yayawukana nti riba oba omuddu asobola okgikozesa nga kize nga kiri mustahabu oba omuddu asobola okgikozesa nga kize nga kiri daruri wabula bonna begatta abamanyi ne bagamba riba haram ribahu anwan riba eno gyetulaba gyetumanyi oba gyetuwulira anwan eyina emiteeko nawaani era emiteeko gya riba giri emiteeko ebiri okugayizagayizaamu waliwo ekiyitibwa ribahu sabr ne wabaawo n'ekiyitibwa ribahu nasiha ekyo kyonna emiteeko abatonde tugigwamu ribahu sabr yeeriwa wa ribahu nasiha nayo yeeriwa ekyajja mu sunna omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikuunako byombi emiteeko gya riba n'agyogeraku mu hadisi emu n'agamba nti mubeereka mukola ebyettunzi mu zaabu n'effeeza n'obuwunga n'eŋŋaano n'ebirala naye we yakoona ku nsonga nga hadisi eggwerayo yagamba misaalan bimisai ekyokubiri n'agamba yadan biyadi riba weggira we wano eya ribahu sabr omuddu okubeera ng'akongezaamu oba omuddu okubeera ng'akola ribahu nasiha ey'okukeereya obaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mubeera nga muguraŋŋana oba mbeera ya zaabu oba ya gorodi oba ya mmere oba ya sente misaalan limithil birina kubeera nga byenkanankana yadan biyadi ekyokubiri akakwakulizaako okubiri ba abasuubuzi yadan biyadi mukono ku mukono ekisookera ddala kwenkanankana nabbi yaleeta ekyokulabirako nga gorodi bw'oba ogenda kukyengisa gorodi ne munno birina okubeera nga byenkanankana ekyokulabirako olina gorodi gulamuzi bibiri bw'ogenda okubikwasa oba okukyengisa naye zirina kubeera era gulamuzi bibiri gulamuzi bibiri ku bibiri oyinza okubeera nga olina ewaka gorodi wo ali mu foomu ya binika masalan ate nga gwe oyagala kufuna gorodi ng'ali mu mbeera ya binusu kakati bw'ogendayo ne mukyengisa we bapima nga binika enzito wa gorodi gulamuzi bitaano ng'ate by'oyagala ziri gulamuzi bibiri kitegeeza eyo riba singa oba obikutte awo mulina okubeera nga mwegendereza wakazalika almaali kazibeere ensimbi we zibeera nga zifaanagana nga shiringi eza uganda bw'oba oyagala kubeera nga muwanyisa n'ekiyitibwa abaddu kye bakola ekiri haramu eky'okugula ensimbi kiri haramu n'ogenda okupaaka enkadde n'omugana njagala emitwalo abiri n'ogula tekikkirizibwa okutunda ensimbi wabula okubeera nga mwekyengisa n'omugana mpa kyengi ekyo kikkirizibwa awatali kwongezamu yadde okendeezaamu bw'oba osabye ekyengi wa mitwalo etaano era noona alina okukuwa oba olukumi lukumi emitwalo emeka emitwalo etaano neera ne wajja embeera endala nga naye eri muba nga terina buzibu okubeera nga tukyengisa karensi ezaawukana tulina shiringi eya uganda ate oyagala kufuna gorodi manyi oyagala kufuna dola ezo zikkirizibwa tezifaanagana era bamanyi ne bagamba oba oli akongeddemu oba akendezezzaamu ebbanga lyebimala nga tebifaanaganya muki karensi amakulu dola na shiringi oba eze kenya oba ezeewa oba eze uganda kitegeeza bw'oba ogenze bakuweeza eza dola n'otwalayo emitwalo asatu
muzadora ne bakuwe zisinga ku mitwala asatu yoteba kulipa obeze Kenya ne bakuwawe ntono ngeza Uganda ze nyingi yoteba ati teba kulipa wabula webebeera nga bifaanagana mu currency bweziba dola ngaolya kuwoze dola mutwalo tolina kwongeramu ya data olina kuzayo dola mmeka era dola mutwalo eyo nno yeyitibwa riba olfabo omuddo okubeera nga ayongezaamu ziyada okwongezaamu kigwa mu muteeko gwa riba ne wajja riba unnabia riba ey'okubeera nga tukeeyereza era ngaeno abamanyi baagatta babiri أهل الصحابة ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم ومولي ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما فبقى من الرباء النسيئة رباء كيرا يسا تجير باقا يسنغ مقرآن إلي رباء كيرا يسا يجال تنزا بردو كبيرا باقوام وبرا وانا يوغانا توات والانت الرباء يوكو انجزام يجال تنزي babuoze mitwala atano lina bango za atano mwetano eyo jetumanyi naye riba nasia eyo twaje era byasonga jetusinga okola era nga naleo zambi mazambi mazambi amanene enejjirawa eyawukane ne hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasugambye nti yadan biyadi muno oba okulaŋŋanye naye gulina kubeera mukono ku mukono gulina kubeera muki mukono ku mukono wabula nasi asike ereyesa ekyokulabirako omuddu mubadde oyagala kukuwola mathalan ng'ogenzeyo oba kukyengisa mitwalo etaano n'ogimukwata n'omugamba ya mitwalo egyo etaano mbadde sinawo kyengi nagamba kanku naye ninawo zino enkumi ebbiri z'oyagala twala ezo ebbiri eddala n'okola otya onoozikima ate onookeereza ebiseera ne wayisawo eddakiika bbiri aba agudde mu muteeko oguyitibwa riba unnasia ogw'okubeera ng'akola atya akeereyesa kubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba yadan biyadi mukono ku muki mukono ku mukono oba bano bazze ne batengisa golodi guramuzi zaabwe ttaano ono namuga agenda kuwa guramuzi ttaano naawe mba mmeka ttaano kakati ono namugamba etaano ziri wakaka nzireete naye sooka okwate zino ettaano zo kakati akaakaseera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyagaana yagamba gulina kubeera mukono ku muki onka nange nenkola ntya nange nenkuwa ekyokulabirako ekirala bamanyi tebaleeta kyoyinza otegeererako riba nasia riba owokukeereya kyetuyinza okubaleetera nti obadde ku booda n'otuuka ewaka nga booda ekutwala waka ogenza okugyayo ensimbi nga olina mitwalo ebiri mu nsawo ate owa booda talinamu balansi gwayinza kukuddiza talina kyenge n'ogenda wali kaduuka w'ogula ebintu ewa munyankole n'omugamba nti mbadde nsaba ompe ku kyenge w'emitwalo emeka mitwalo ebiri nagamba musiramu siinaamu n'omugamba kati kwata gino ebiri kati mpe enkumi ebbiri ezo nziwe owa booda agende onooba ofunye kyenge onompa balansi wange gina ebiri n'ogiwa ow'edduuka n'akuwa enkumi ebbiri balansi n'omulekayo n'owe wa booda ye n'agenda nawe n'ogenda ewaka n'omugamba ezo n'azikima ku makya kaakati woozikima ku makya eyaba riba annasia owokeereya mutegedde basiramu ekyo kifaananyi kirungi kw'oyinza otegeerera kukeereya olina kukola kiriwo ekitoofu ow'edduuka mugambe empoola enkumi bbiri azikuole onoozimusasula wabula tolekayo emitwalo gyegina ebiri kuba oyinza olekayo emitwalo ebiri omusajja n'agenda n'agisuubulamu n'akola amagoba ate ekitakkirizibwa kakati riba basahabi ababiri ibunu abbasi ne ibunu masudi radiallahu anhuma bo baalaba nga riba unnasia gwe tukyasinza okukola mu duniya buli omu musuubuzi yekyekingemu mu mbeera eyo eyokeereyesa abimpe bimpe ngenda zikuleetera soka ompaawo ngenda zikuleetera yadan biyadi mwe mubeera n'embeera eyo abasajja abayitibwa abayiribi nakkirira n'agenda n'akireeta n'aleeta n'aleeta naye nga talina dduuka nti wano waakolera embeera ezo zinzo kugwa muteko kwa riba bwetubanga tetwegendereza insha Allah wa toba ebibonerezo mumaaso gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukitegedde nti ribali mu emiteeka egyo ebiri era nga kabira min kabairi dhunub zambi mazambi amaki zambi mu mazambi amanene waman istahallahu omuntu yenna avaayo n'agamba nti ribali halaali abamanyi bagamba nti fahuwa kafirun kafirun obusiraamu abaakoza atya obusiraamu abaabuvuddemu mode sarfi nor era ensonga yegenda kubeera ng'emuyingiza omuliro gw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kati riba zambi ddene mu mazambi Allah subhanahu wa ta'ala geyatyawa hadisi gyenninza okusoosa biidhinillah waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba laana Allah Allah yagoba abaddu bano wammanga n'abagoba mu kusaasira kwe oba ekiyitibwa laana faradatu min rahmatillah Allah kugoba mu kusaasira kwe n'agamba nti akiru riba asookera ddala Allah gwe yagoba mu kusaasira kwe ye muddu yenna ali emmaali ya riba wamuwakkilahu n'oyo gwe bagiriddeko washahidahu n'abadde omujulizi ku iyo wakatibahu n'abadde omuwandiisi bonna Allah subhanahu wa ta'ala yabassaako ekikolimo kye agiridde gwe bagiriddeko abaddewo ng'omujulizi n'awandiisa endagaano eyo nga beewola bonna baliko ekikolimo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ate ekikolimo kya Allah tekikwata ku akhira wabula kitandika kati ku duniya tuvaaba olwaleero tuli mu mbeera nti tewakyaliwo kusaasira kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tutambulira mu bikolimo bye genda mubasuubuzi olabe emmaali weefudde genda abeewola ne bazzaawo amasomero covid mwetwava amasomero bagenda mu banka ne beewola olwaleero amasomero gali mu kujja miriro lino lyayidde liri lyayidde liri lyayidde amabaasi oba emmotoka ezisiiba ziggwawo mu accidenti ogenda zitunuulira nga sente zava mu riba Allah n'abasaanyawo mu mbeera eyo emmotoka Allah n'azisaanyawo ekibaasi Allah n'azisaanyawo ne mufiiramu n'abantu ogenda okuuza sente ezaakula ebaasi eyo zaavaawa naga nti neewola neewola ebiliyoni y'ensimbi n'engula baasi ezo zoolaba mu sente za riba muddo n'azimba akayumba ne bakatwala muddo bizinensi n'agikola mu riba ne bagitwala yonna n'esaanawo Allah subhanahu wa ta'ala yalangirira olutalo kwabo bonna abaddu abakonsuminga riba ng'ogyekolaana nti Allah akussaako ekikolimo kye n'owangalira mu mbeera nga ya bizibu ebitagenda kugwawo muddu yeewoza ensimbi mu banka asinzeeyo ekibanja n'akayumba kwekali n'alowooza nti agenda kugaggawala so yeereetera obwavu obutagenda kuggwawo bizinensi ye kennyini omusajja n'ogibeeramu omukyala naye n'omugamba genda okole n'akaana akatonako n'okagamba genda okole naye nga sente zaaki za riba Allah n'agamba nti munzigoddeko olutalo ekyokubirimbago bye mukusaasira kwange wallahi ne mukola omusajja okola n'okubutuka ewaka omukyala naye akola n'abaana bakola teri asiiba waka wallahi sente era ne zibula paka na banka ng'ebagambye nti wano twagalawo wemusula naye abatunga twabagamba nti riba riba haram era zambi mazambi amaki zambi mazambi amanene wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala maaya ginniza okusembyayo Allah yali ayogera ku riba yagamba الذين يأكلون الربا على غير مال الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الله يغمانتي أبو النابة بيك الدوك بيران غير الرون زيزيدم الربا okuwoloka okuzzaamu oba embeera eyokkeereyo ensimbi wakati w'abagulaana ababiri Allah yagamba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu shaitaani min almas yauma alqiyama bagenda kuva mu kabbole zaabwe nga balinga omuntu akubeddwa shaitaani bwe baali boogera ku mbeera eno mu tafsiri ya ibunu kathiri baalaga almas assaraj ensimbu ogenda kuva mu kabore nenga olinga omuddu w'ensimbu banno badduka emisinde naye nga gwe ensimbu ekuzzaawo yimuka woddawo yimuka wokola otya woddawo olw'ensonga Allah subhanahu wataala yagamba nti abantu abo qaalu bagamba innama albayu mithlu riba mbu riba eno gyetulya olw'ensonga riba innama albayu mithlu riba kino kyetuliko kiringa kugula neringa business era teri musuubuzi atabinkiddeko mu riba tosobola kuyimirizaawo kizimbe tosobola kuyimirizaawo dduuka tosobola kusuubula nga togenzeeko mu riba baayogeranga ebigambo ebyo ne bagamba nti innama albayu mithlu riba kino kyetukola kifaanaganako n'okusuubula wa ahalla llahu albay'a wa harrama riba so nga wakitiibwa allah subhanahu wataala yakkiriza abantu okubeera nga basuubula okubeera nga batunda byonna bye babeera batunze obusuubuzi allah yabukola halaali wa harrama riba n'agamba abasuubuzi bannanga ensimbi zammwe muziggyeemu emaali eya riba faman jaa mawidatan min rabbi yenna abajjiddwa okubuulirira okuva eri allah subhanahu wataala fantaha falahu ma salaf n'abeera ng'aleka emaali erya riba biri allah subhanahu wataala abimusonyiwa ebbanga lyamala nga riba agireseeyo naga nti riba nkitegedde olwaleero nti eri haramu nali nawola omuddu emitwalo abiri nemugamba ze emitwalo abiri mu etaano gina etaano n'ogamba toziza musiraamu leeta abiri gennakuula etaano giri gireke omuddu oyo abuuliriddwa neyekkakkanako wa amuru ila llahi wa man aada faulaika ashaabu nnar anaddayo n'akwata emaali eya riba akimanye nti agenda kubeeramu abo abagenda oyingira omulyogo w'ekitiibwa allah hum fiiha khaaliduun bagenda kugubeera mu lubeerera allahu tabaraka wataala mutugamba mu suratu lbaqara yamhu llahu albay'a yamhu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibu kulla kaffaarin athim allah yayongerao nagamba nti yamhaqu llahu riba allah yayinjiwaza emaali allah yasanyao yamhaqu llahu riba allah asanyao nazikiriza emaali eya riba wa yurbi sadaqat ate emaali omuddu gyazzeemu zaka n'awaayo najjamu zaka n'awaayo allahu subhanahu wataala abeeranga aginjiwaza nebeeranga efuuka nyingi wallahu la yuhibu kulla kaffaarin athim eva okuva nedda nedda allahu subhanahu wataala tayagala baddu bonna bajeemu era aboonoonyi ku duniya w'ekitiibwa allahu subhanahu wataala tabeetaaga allah n'abakuula n'agamba ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkereza ittaqu llah mubeerenga mutya allah wadharu ma baqiya min arriba era mubeerenga mulekayo ebyo ebisigalidde mu maali eya riba naye allahu tabaraka wataala n'agamba fa in lam tafalu bwe munaabanga ekyo temukirese nemulemera ku maali eya riba fa adhanu biharubin min allahi wa rasulihi mulangirire olutalo ku allah mulangirire olutalo ku allahu subhanahu wataala wa rasulihi n'omubaka muhammad sala llahu alaihi wasallam allah atuga nti yamhaqu llahu riba emaali ya riba allah okuva nedda nedda jja gisanyaawo wa yurbi sadaqati ate byokutte n'owaayo allah n'abiyinjiwaza mu hadisi ekyo omubaka muhammad sala llahu alaihi wasallam yagamba lawu marudaakum bisadaqa mujjanjabe abalwadde bammwe n'okusaddaaka mujjanjabe abalwadde bammwe be muyina n'okuba bye musaddaakako mu maaso go w'ekitiibwa allahu subhanahu wataala ne mu hadisi eyo kyenjagaddemu allahu subhanahu wataala yayogera ng'abyogeza omubaka muhammadi sala llahu alaihi wasallam n'agamba omubaka muhammadi sala llahu alaihi wasallam lawu marudaakum bisadaqa mujjanjaba abalwadde bammwe n'okusaddaaka wa iddu lilbalaai dduca ate nebalaayi eziba zibajjidde musabe allahu subhanahu wataala ajja kubeera nga zibajjako naga nti waafu amwaalakum bizaka ate mubeerenga mukuuma emaali yammwe n'okugyamu omutemu ogw'ezzaka okukuuma emaali kugyamu zaka bw'oba oyagala emaali yeesaanewo lemera ku riba Allah subhanahu wa ta'ala nabu atubendi yamhaqullahu riba Allah mali ya riba ajisanya au mbera java ya gado kubera anga ajisanya au wemuna alimira kurriba fa illam tafalu wemuna gano jivako fa adhanu biharbi minallahi wa rasulihi mujakuba mulangiri duru taru wakatiwa Allah subhanahu wa ta'ala no mubaka we nga mwake njini mwaba uranani Allah no mubaka sallallahu alayhi wa sallam tuvola ba mazambi gonna ngeya shiriko gata ku Allah tewali rutalu omuddo gena nakole dogo tewali rutalu okuto omuntu tewali rutalu na Allah okulyaza manya na mazambi gonna muntu kuleka sala Allah talwana nawe ne yagambe zambi le yajjayo lilirimu yagamba riba inavalide mali yaki ya riba manya tulangiride jihad obolu taru harf makwabatiwa nani ni Allah subhanahu wa ta'ala bobo kolo bushiri kubo bukole bobo yenda yenda bobo litevisiya gabirye nebo janu vera mumale ya riba Allah subhanahu wa ta'ala ya gambe yo inakujita vole merako ogenda kubera ngulangiri doru taro wakatiwa nani ni Allah subhanahu wa ta'ala hadithi jensendi ayo وقال محمد صلى الله عليه وسلم اتجي زنا ضم حديث نوف يغدو بنا بكون شو من الربا باقي لك يوم القيامة دبين نبي فانني كالخنازرة القردة والخنازرة نبي فانني بياوي بيرينغا نبي فانني بيمبزي نينكوبي Urisu nga baga nukubira nga bati Allah subhanahu wa ta'ala Nibalimira kummali yati Yarriba bati Allah subhanahu wa ta'ala wakendo kubalita Kama sabata Ilamu hadithi ndara chajbi yangu mwaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba Bagi nakuja yawma al-qiyama bunnaba yarriba Ngembuto za wimulimu evi uka evi obu sangwa sigga walhayya nemi sota angajiri fi botonihim mumbuto zaabu rayunati almunad umukohoza genda kuhu la wakamenti haulai alladhina yaamburuna riba abobemula babayine mbute zijudde siga nemi sota angabiri mumbuto zaabu bebabali angemale yati ya riba nibajire merako ujiria chufula mwalero Allah subhanahu wa ta'ala abazukiza ngembuto zawe mulimu ebiwuka ebyobusagwa ngemisota nesigga oluvannyuma thumma turihat finnar bagenda kubeera nga babasuula munnaru jahannama fadhuqu al'adhab babeerenga bakomba kubibonerezo byomuliro jahannam wal'iyadu billah tusaba wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala atukengereze ebibonerezo bye era muhadisi endala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba arba'atu abantu bamitekena haqqa ala Allah an la yadkhuluhum aljanna kama radduka patamasoga Allah tagenda kubeera nga bayingiza jana nagamba tebagenda kufuna rihu hayadaka wawukayo wala yadhukuhum naimuha yaddu kufuna kubiengira byejjana nagamba soka mudi minul khamr omuntu yenna ajumbiddu kubeera nga nyo mwenge owokubiri nagamba akiru riba omuntu ali mali ya riba وقتنا قد آكل المال اليتيم بغير حقه نومنط أبالي الدمالية ومليطم بيري وبلي الزامانية رسول ما تبافى ولم يتوب نبقى نكبير أنه بقول أبدا بين نما صبو وشكيب الله بقوابه نكوين جدم آكل الربا ومنط أبير أنه المالية الربا جدو أتنور لكم مجالك تبيرك تجيوالا تبيرك تجيوالي المالية ya riba tere mukaloje jetuli ne masogo wechi wa Allah jetugenda okulaga teina chegenda kubera ngetugasa okujja mu azab mukabore ne mu mahshar ne fina jahannam ne muliro jahannam waliyo bibonerezo bikambwe eri abaddu bonna balemera kumali yaki kumali ya riba bino bimunyomerera kwewola simbe ku simu newe wala nusu bitao nebagamba kumiao bitana habili mubiri haka habili mubiri obo kude mmuteko kwa riba riba ulfaguru kubeira angu kuzi ziyada chile kesa nukwe ule simbi mchi ku simu tekikola ki tekikkirizibwa okwewola data ne bagamba nti ogenda kusasula bwezi ki tekikola ki tekikkirizibwa kale tubeere nga twewala embeera ezo baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaga nti riba munene nagamba kisingako kugenda noyenda ku bakazi abayitirivu nkaga mu basatu nobendako noli naye okusinga okulya emmaali dirihamu emu eyaki eya riba n'ekirala kyeyasembayo yagamba nti omuddu okulya dirihamu emu eya riba kyandisinzeeko okubeera nga ayenda ku maama we kwenda ku maama wakuzaala kyekitone nnyo okusinga okulya dirihamu emu eyaki nusu ataano agarriba okugala kyekisinga okubeera nga kinene okusinga okwenda kwani maama wo kati kitegeeza nti zambi ddene omuwoka oleeta ebifaananyi weebiti aba takutumye genda kwenda ku maama wabula aba akulaga bunene bwaki bwa zambi lino erya riba nti ddene tubeere nga tuli ewala basiraamu tusabale tugumyenkirize tubeere ne kina okubeera nga tumatira ekyo Allahu subhanahu wataala kyatuwaddemu ebyo byatugabirira abaddu bageze mu riba lwabutamatira kino kyenina tekimmala njagala kwebbololola ebyo byonna ebigambo ebyogerwa nti era ino riba ye bizinesi atewoze mu banka tosobola kusobola nga tewewoze nga tofunye kapito nga wa riba wallahi ebigambo ebyo tukimanye tujja kubyogera naye nga tulangiridde olutalo wakati waffe naani ني الله سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته